Varšava, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Protesti u Bihaću nastavljeni, sukob demonstranata i policije, nekoliko lica povrijeđeno, okupljanja i u Sanskom mostu, Konjicu i Bugojno.
U Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Zenici saniraju se posljedice jučerašnjih protesta, materijalna šteta ogromna.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna, izjavio ministar Jovičić u istočnom Sarajevu, danas posjetio i Doboj.
Udruženje ratnih vojnih invalida Republike Srpske osudilo nasilne proteste u Federaciji BiH.
Osuda divljanja pripadnika Euleksa u zdravstvenoj ustanovi u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju podijeljene prve medalje.
Vrijeme promjenljivo oblačno, s kišom povremeno, u Banja Luci trenutno 10 stepeni.
Blizu 2000 nezadovoljnih građana Bihaća ponovo se okupilo danas na gradskom trgu kako bi iskazali nezadovoljstvo i zatražili od vlade Unsko-Sanskog kantona da podnese ostavku. Policije i demonstranti sukobili su u blizini kuće premijera Hamdije Lipovače. Nekoliko lica je povrijeđeno. Prema posljednjim informacijama, protesti su i u Sanskom mostu, Bugojnu i Konjicu. U Sarajevu su zabilježena manja okupljanja pred zgradom vlade kantona. U jučerašnjim protestima u Federaciji BiH povrijeđeno je preko 200 lica, među kojima više od 100 policajaca. Saniraju se posljedice jučerašnjih protesta, a o visini pričinjene štete za sada se samo može nagađati. U Sarajevu sastanci potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe s direktorom Federalne uprave policije Draganom Lukačom, ali i sa drugim funkcionerima u ovom entitetu. Opširniji u prilogu gosti Mirke Eskić.
Kako javljaju federalni mediji, u Bihać pristižu i građani iz drugih sredina Unsko-Sanskog kantona, a policijski službenici od ranih jutarnjih časova legitimišu građane. Veliki broj demonstranata uputio se prema kući premijera Hamdije Lipovače. On je nakon jučerašnjih protesta potvrdio da neće podnijeti ostavku na mjesto kantonalnog premijera. Stigli su i specijalci. Sarajlije danas saniraju posljedice jučerašnjih nereda oko zgrade kantonalne vlade i predsjedništva BiH. Vatrogasci su više od 15 časova gasili te požare, a pričinjena je velika šteta. U zgradi predsjedništva u kojoj je smješteni arhiv BiH izgorjeli su neki od najvrijednijih dokumenata, šteta je neprocjenjiva. Povrijeđeno je 144 policajca, od kojih 12 teže. O zdravstvenom stanju povrijeđenih koji su smješteni u kliničku bolnicu Koševo govori portparol Biljana Jandrić.
U klinički centar je ukupno od jučer popodne primljen 121 pacijent, od tog broja 20 su civili, 101 je policajac, 2 policajca su zadržana na liječenju u kliničkom centru, jer oni su stabilni, svi ostali su zbrinuti i upućeni na kućno liječenje.
Dan u Tuzli protiče mirno. Policija je cijelu noć obezbjeđivala zgrade opštine i vlade kantona. Šteta od požara u ovom gradu je ogromna. Izgorjela je nova šalter sala. U zgradi vlade izgorjelo je nekoliko spratova, a kancelarije koje vatra nije zahvatila nisu uslovne za rad, prenose federalni mediji. Povrijeđeno je 11 policajaca i 9 demonstranata. Portparol bolnice u Tuzli Amra Odobašić.
Proteklog dana i tokom noći Univerzitetski klinički centar Tuzla ukupno je prijavljeno 28 povrijeđenih osoba. Oni su svi pregledani i povrede su im zbrinute. Niko od njih nije ostavljen na bolničko liječenje.
I u Mostaru je mirno. Policija obavlja uviđaj na mjestima gdje je u jučerašnjim protestima nastala šteta. Devastirana su i zapaljena sjedišta gradskih, kantonalnih i državnih institucija, kao i stranačke prostorije SDA i HDZ-a BiH, te nekoliko vozila. Prema policijskim informacijama, sinoć je uhapšeno 38 demonstranata, od kojih je 5 zadržano i krivično će odgovarati. Kasno sinoć ostavku je podnio i ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Šulenta. Dan u Zenici protiče mirno. U jučerašnjim neredima povrijeđeno je 40 lica i pričinjena je ogromna materijalna šteta na državnim institucijama. Mišljenje građana Zenice je podijeljeno. Dok su jedni ogorčeni ponašanjem demonstranata, drugi očekuju da vlast izvuče pouku iz svega.
Nije ovo trebalo ovako da završi. Jednostavno, reakcija je bila pretjerana od strane ljudi koji ne razmišljaju dovoljno. Nemamo plana i šta sad, skilni smo vlade, nemamo vlade, to će isti ljudi, opet ćemo i mi birati, neće niko drugi. Na kraju krajeva, sad će doći nova vlada i stari dugovi, plus ovi dugovi.
Previše šteta, ali nije se moglo drugačije.
Nadam se da će vlast nešto iz ovoga naučiti.
Za analitičare događaj u Federaciji BiH jesu i nisu iznenađenje. Politički analitičar Đorđe Vukadinović naveo je da bez obzira na opasnosti koje sa sobom nose ovakvi događaji, oni su barem jednim dijelom i opomene i podsjećanje šta je pravi izvor problema u BiH i da on svakako nije u Republici Srpskoj. Politički analitičar Čedomir Antić upozorio je da je izuzetno važno da Srpska ostane jedinstvena u političkom smislu.
Tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine Saša Sarajlić i Dubravko Čampara vrše uviđaj u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je juče zapaljena tokom demonstracije u Sarajevu. Sarajlić nije mogao precizirati koliko će istraga trajati. Veliki broj lica biće obuhvaćen istragom i saslušano.
Zbog operativnih procjena i strahovanja da bi moglo da dođe do prelaska demonstranata iz Sarajeva u istočno Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obezbjeđuje sve problematične tačke, rekao je danas u Sarajevu nakon sastanka s rukovodstvom grada, gradskih opština i predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Sa sastanka je poručeno da je jedinstven stav svih političkih struktura u Srpskoj da se bezbjednost građana i imovine mora očuvati, da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna. Događaj pratila Vesna Stakić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzelo je neophodne mjere da demonstranti iz Sarajeva ne pređu entitetsku granicu, kaže Jovičić i navodi da je bezbjednosna situacija u Srpskoj stabilna.
Ja se iskreno nadam da će biti svijesti i pameti da do toga ne dođe, jer vi znate da je Bosna i Hercegovina složeno uređena zemlja i da svaki jedan takav nepromišljen potez može da izazove mnogo veće posljedice nego što smo vidjeli jučer. Republika Srpska ima svoje zakonom utvrđene nadležnosti, ustavom zagarantovana prava i mi ćemo to zasigurno čuvati i braniti onako kako nam to nalaže i ustav i zakoni u Republici Srpskoj.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac zahvalio je građanima Srpske na smirenosti. Iskazujući žaljenje zbog jučerašnjih nereda u gradovima federacije, Košarac poručuje.
Međutim, ono što nije dobro, da ovako u teškim trenucima se pokušava jednom zapaljivom političkom retorikom prenijeti atmosfera, rekao bih, negativnih odnosa sa jednog dijela u drugi dio Bosne i Hercegovine. Zato smo i rekli ovdje da se mi ne radujemo onome što se desilo u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija potvrdio je jedinstvo političkih subjekata za očuvanje povoljne bezbjednosne situacije u Istočnom Sarajevu, ali i u Republici Srpskoj.
Učinit ćemo sve da zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova održimo bezbjednost. Pozivam sve naše građane da ne nasjedaju na bilo kakve manipulacije koje dolaze sa strane.
Stanje bezbjednosti u Istočnom Sarajevu povoljno je i što je najvažnije nema politički disonantnih tonova, poručili su učesnici sastanka naglašavajući da nezadovoljstvo svako može iskazati, ali da će destruktivan rušilački način biti spriječen.
Ministar Jovičić danas je u Doboju razgovarao o stanju bezbjednosti s rukovodstvom grada i Centra javne bezbjednosti. Ovaj događaj pratila Milica Đurđević.
U Doboju nema protestnih okupljanja, ali se na osnovu poziva sa društvenih mreža u Parku narodnih heroja okupilo 50-ak mladih ljudi. Nisu imali nikakvih aktivnosti i njihovo okupljanje je proteklo mirno, rekao je načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Goran Đurković.
Nema nikakvih konkretnih zahtjeva, niti se neko eksponira kao vođa te grupe. Nema nikakvih nasilnih ponašanja, niti indicija da će do toga da dođe. Centar javne bezbjednosti poduzima sve potrebne mjere i radnje kako se stanje prije svega reda i mira održao na zadovoljavajućem nivou.
U gradu Doboju ima mnogo problema, ali njihovo rješavanje treba tražiti u okviru institucija, rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vasilić.
Kada je u pitanju stanje bezbjednosti na prostoru grada Doboj, i ministar i rukovodstvo Centra javne bezbjednosti procjenjuju da je zadovoljavajuće i da što se tiče ugroženosti kako objekata, tako života građana za sada nema.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Centri javne bezbjednosti imaju tačne upute šta trebaju da rade u ovom trenutku, kako da se ponašaju, koje provjere da vrše na kojim lokacijama i naravno da uspostavljamo jednu komunikaciju i sa nosiocima lokalnih vlasti u određenim sredinama. Jedna od neuralgičnih tačaka po našim procjenama je bio i grad Doboj, zbog toga sam ja i odabrao grad Istočno Sarajevo i grad Doboj da jutros posjeti.
Građani imaju demokratsko pravo da iskažu svoje nezadovoljstvo, ali ne trebaju da dozvole bilo kakve manipulacije, rušenja ili nerede, rečeno je nakon sastanka u Doboju.
U Zvorniku je danas održana Skupština Saveza organizacije Udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske na kojoj je istaknuto da se u veoma teškom položaju nalaze ratni vojni invalidi od 5. do 10. kategorije. Njihov najveći problem je nezaposlenost, ali je nerješeno stambeno pitanje. Pitanje banjskog liječenja, nabavke ortopedskih pomagala i bolja zdravstvena zaštita. Ratni vojni invalidi Republike Srpske dali su punu podršku srpskim poslanicima u parlamentu BiH da ne učestvuju u radu parlamenta, a osudili su i nasilne proteste koji su eskalirali na području Federacije BiH. Više u prilogu Lidije Bešlić.
U Republici Srpskoj je 36.000 ratnih vojnih invalida, a posebno u teškom položaju su ratni vojni invalidi od 5. do 10. kategorije. Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju je nezaposlenost. Prema procjenama Udruženja ratnih vojnih invalida, u Srpskoj tek oko 2500 njihovih članova ima stalni posao, naglasio je Dragislav Mijanović, predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
Mi od države tražimo pod hitno njihovo zapošljavanje. Imamo dosta državnih organizacija i preduzeća gdje bi trebali podhitno da se zaposle ti ratni vojni invalidi i da znaju da imaju sigurnost u poslu.
Sa problemima sa kojima se suočavaju ratni vojni invalidi upoznati su i predstavnici nadležnih ministarstava, a njihova očekivanja su da se dodatna sredstva izdvoje na račun Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite radi kvalitetnijeg ostvarivanja zdravstvene zaštite ove kategorije stanovništva. Istakao je invalid prve kategorije Dragomir Janičić, predsjednik Saveza organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
Mi smo nezavljeni s pravilnicima i ukazivali smo na probleme koje muče ovu populaciju oko pravilnika. Oni su rekli da će kad budu radili nove izrade pravilnika, da će zvati nas i da ćemo pokušati na neki način da se usaglasimo da poboljšamo situaciju u ovoj populaciji. Znači pravilnik o ortopedskim pomagalima, pravilnik o ocjeni invalidnosti.
Ratni vojni invalidi Republike Srpske osudili su dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i dali punu podršku političkom rukovodstvu Republike Srpske, istakavši da se ne smije dozvoliti da se protesti prenesu u Republiku Srpsku. Mi nismo za nasilne metode i nećemo dozvoliti rušenje. Mi smo Republiku Srpsku stvorili dijelovima naših tijela, naglasio je Dragislav Mijanović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
Mirne prosvjede možemo i pozvaćemo rukovodstvo i političko i državno da razgovaramo, da podhitno rješava ovu ekonomsku situaciju, da rješava korupciju, kriminal što se dešava i da se vrate ove najveće 3-4 privatizacije koje su ovih dana prozivane, da se dovedu u ponovnu reviziju.
Ratni vojni invalidi Republike Srpske podržali su predstavnike Republike Srpske u parlamentu BiH koji su napustili parlament dok ne dobiju objašnjenje zašto nije objavljena potjernica za generalom Manojlom Milovanovićem i zbog toga što je rukovodstvo Federacije BiH podržalo Nasera Orića.
A general Vojske Republike Srpske Manojl Milovanović rekao je da ne zna šta mu Hrvatska stavlja na teret, ali da crvena Interpolova potjernica ne bi bila tako brzo povučena da je riječ o nečemu ozbiljno.
Milovanović smatra da je za Hrvatsku problem što je svojim svjedočenjima u Haškom tribunalu vrlo argumentovano konstatovao da je, ako je neko bio agresor u proteklom ratu, to bila Hrvatska i njena vojska. Milovanović je za Večernje novosti izjavio da je ranije saznao da ga potražuju Hrvati, pa je odlučio da složena operacija koja mu je bila potrebna bude urađena u Banja Luci, a ne na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, i dodao da narednih dana neće napuštati Republiku Srpsku.
Muslimanski čelnici u Srebrenici 1995. godine su poslali apel političkom i vojnom vrhu u Sarajevu za održavanje hitnog sastanka s čelnicima Republike Srpske da bi se dogovorilo izvlačenje stanovništva iz ove enklave. Ali Alija Izetbegović nije želio ništa da učini da bi pomogao sunarodnicima, pišu Frankfurtske vijesti.
Pozivajući se na tajnu depešu srebreničkog rukovodstva, vesti navode da iako je taj apel iskazan u krajnje dramatičnom tonu, tadašnje srebreničko rukovodstvo nikada nije dobilo odgovor, što još jednom pokreće pitanje da li je muslimanskom rukovodstvu u Sarajevu bilo u interesu da u Srebrenici dođe do opšteg haosa, a što je i glavna teza većine istoričara koji osporavaju zvaničnu verziju događaja u ovom gradu 1995. U depeši ratnog rukovodstva Srebrenice od 9. jula 1995. koju je potpisao tadašnji predsjednik predsjedništva Srebrenice Osman Suljić, u zaglavlju se naglašava da treba da se preda na ruke predsjedniku predsjedništva Aliji Izetbegoviću i komandantu takozvane armije BiH generalu Rasimu Deliću.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zakazao je za sutra sastanak na kojem će biti razmotrena situacija koja je nastala nakon što je pravosuđe Srbije pokrenulo istragu protiv Nasera Orića i drugih za zločine nad Srbima, te utvrđeni stavovi u vezi s tim. Na sastanak su pozvani predstavnici Srpske u institucijama BiH, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, predsjednica vlade Željka Cvijanović i više ministara Srpske.
A prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić pozvao je lidere SNSD-a i SDS-a Milorada Dodika i Mladena Bosića na zajednički sastanak sutra u Beogradu, na kojem će razgovarati o očuvanju stabilnosti Srpske u okolnostima krize u okruženju. Vučić je od Dodika i Bosića zatražio očuvanje jedinstva i političke stabilnosti Srpske, te obezbeđivanje uslova da se svi problemi rješavaju demokratski na izborima.
Šef predstavništva Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, Obrad Kesić, prisustvovao je u Bijeloj kući u Vašingtonu u redovnom briefingu o imigracijama, zdravstvu i ekonomiji s posebnim akcentom na spoljnu politiku i odnos američke administracije prema etničkim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Predstavnici srpske zajednice koji su prisustovali briefingu bili su aktivni u razgovoru s predstavnicima američke administracije, te pružili informacije i sugestije koje se odnose na poziciju i politiku kako Srba koji žive na teritoriji Balkana, tako i onih u Sjedinjenim Američkim Državama, zalažući se za daljnje unapređenje njihovog položaja, saopšteno je iz predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. U organizaciji ovog predstavništva u Vašingtonu je održan i okrugli sto. Evropski put, izazovi, mogućnosti i prognoze. Fokus na Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Balkanu.
A u nastavku dnevnika vi možete slušati.
Na Jahorini konferencija pod nazivom Moj prvi posao.
Snježna oluja u Tokiju, troje mrtvih.
U Trebinju, eparhijski dani.
Članovi Udruženja prevoznika Republike Srpske danas su se ponovo sastali u Klašnicama kod Banja Luke jer su nezadovoljni radom aktuelnog rukovodstva. Tvrde, problemi su brojni, a sumnjaju nezakonite radnje. Predsjednik ovog udruženja Nikola Grbić odbacuje sve optužbe. Prilog Daniela Lepira.
Licence za prevoz, kiperski poslovi, organizovanje poslova, iznude novca samo su neki od problema s kojima se suočavaju prevoznici, tvrdi član Udruženja prevoznika Republike Srpske Miloš Mrđan. Kaže, podjela 8 kamiona koje je vlada Srpske dodijelila udruženju nije urađena prema zakonu.
Te kamione je uzeo i prepisao je na svoju firmu Grbić Truk i Cargo Prom Grujo Batinar iz Lataša. A jedan su kamion prodali Pečancu, Mile Pečanac iz Trna, koji je rekao da je taj kamion platio robnim rezervama, a tu nema nigdje traga da je plaćeno.
Predsjednik udruženja prevoznika Nikola Grbić demantuje navode. Tvrdi, 8 Volvo kamiona prodao je na zakonit način.
Niko se nije javio za tu kupovinu kamiona i uzela su i 3 firme koje naravno imaju obavezu da se izvrši plaćanje prema robnim rezervama.
Udruženje prevoznika postalo je privatno preduzeće Nikole Grbića i on mora da ode s te funkcije, poručuju nezadovoljni članovi. Jedan od članova, Željko Bratić iz Bileće, rekao je da bi rješenje bilo održavanje skupštine udruženja kako bi se glasalo o povjerenju aktuelnom predsjedniku.
Zato što nije radio svoj posao onako kako je trebalo da radi, nije se borio za prava prevoznika toliko koliko je trebao.
Grbić odgovara.
Apsolutno odbacujem sve te optužbe koje su neargumentovane, imaju apsolutno veze s vezom.
Rad udruženja bio je i pod lupom nadležne inspekcije, tvrdi Grbić i dodaje da nepravilnosti nisu utvrđene. Poručuje da pojedini članovi samo žele da dođu na mjesto predsjednika udruženja kako bi se okoristili.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lele Rešić izjavila je da ni jedan posticaj vlade Srpske u posljednje 2 godine nije išao za javni sektor, odnosno administraciju, već isključivo u realni sektor kao podrška privrede i zapošljavanja.
Sve mjere vlade Srpske u navedenom periodu koje se tiču zapošljavanja osim pravosudnih sektora išle su isključivo prema sektoru privrede, rekla je Rešićeva na Jahorini obraćajući se na konferenciji pod nazivom Moj prvi posao koju organizuje Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci. Prema njenim riječima, zapošljavanje mladih najveće je u razvijenim opštinama i u gradovima Srpske koji imaju veće budžete i prihode i razvijene privredne subjekte.
Region i svijet Srbije je otvaranjem pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji počela višegodišnji proces usklađivanja zakonodavstva. Sada je fokus na takozvanom screeningu postupku sagledavanja sadašnje situacije. Najvažnije poglavlje bit će otvoreno 2015. godine. Prilog Tamare Ćuruvije.
Srbija će pregovarati o 35 poglavlja, najvažnija 23 i 24 o vladavini prava i reformi pravosuđa te 35 o Kosovu, bit će otvorena prva, iduće godine i završena posljednja. Nataša Vučković, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije.
Sve ono što treba da uradimo je da modernizujemo, da ovu zemlju učinimo efikasnijom, da društvo učinimo solidarnijim i da prosto građani žive bolje. To je smisao svih reformi, ono što je najvažnije da to sve bude primenjeno.
Drugom reformom pravosuđa broj sudova je udvostručen, ali ostao je isti broj sudija. 3000 sudija radi na, kako se procjenjuje, više od 3 miliona predmeta, što znači da na svakog od njih dođe više od 100 slučajeva. Omer Hadžiomerović, zamjenik predsjednika Društva sudija Srbije.
Da rešimo pitanje sistemsko nezavisnosti sudstva, pružimo neke garancije nezavisnosti, da uspostavimo dobar i efikasan sudski sistem u smislu mreže sudova, nadležnosti sudova, jednake opterećenosti sudija, koje će dovesti do toga da svi građani u istom roku mogu da rešavaju sve probleme.
Politički najveći izazov je puna normalizacija odnosa sa Kosovom i na kraju tog procesa predviđeno potpisivanje pravno obavezujućeg dogovora. Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Sporazum sa sveobuhvatnom normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine će regulisati pitanje predstavljanja Kosova u međunarodnim organizacijama kao suverene države. I to je ono gde će sadašnja pozicija Beograda, koji ne priznaje nezavisnost Kosova, biti dovedena u najveće iskušenje.
Profesor Simić ocjenjuje da bi se u međuvremenu mogli pojaviti i drugi problemi koje potpisnici Briselskog sporazuma nisu predviđali, poput posljednjih hapšenja lidera srpske zajednice na sjeveru Kosova. U Srbiji je u toku predizborna kampanja na koju bi ovi događaji mogli imati uticaj. Srbija ima ambiciozan plan da u naredne 3 godine završi pregovore kako bi 2018. godine organizovala referendum na kome bi se građani izjasnili o pridruženju Evropskoj uniji. Budućnost zemlje u Evropskoj uniji vidi 51%, dok bi protiv glasalo 22% građana. Provjerili smo kakvo je raspoloženje Beograđana.
Mi očigledno ne možemo neke stvari da rešimo sami.
Možda imali bolju komunikaciju sa studentima iz ostalih država.
Sve što nam traže mi dajemo i tek će da nam traže.
Istraživanje Kancelarije za evropske integracije Srbije pokazuje da i dalje 68% građana reforme smatra neophodnim, čak i da nisu uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Uprava zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici osudila je divljanje pripadnika Euleksa u ovoj zdravstvenoj ustanovi čime su ugrozili zdravlje teških bolesnika i ometali rad osoblja. U saopštenju iz ove zdravstvene ustanove navodi se da su pripadnice Euleksa juče u više navrata sa po nekoliko blindiranih vozila bučno upadali u bolnički krug zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici.
Akcija Euleksa dovodi se u vezu sa objavljenim spiskom Srba koji se nalaze na potjernici Ministarstva unutrašnjih poslova samoproglašeno Kosova. Na spisku je 19 lica, među kojima su Milan Ivanović, Marko Jakšić, Slaviša Ristić, Vladimir Ajić, Vuko Antonijević, kao i ubijeni Dimitrije Janićijević.
Jake snježe padavine, loše vremenski uslovi zahvatili su danas Tokio i druge oblasti širom Japana. Prijavljena su 3 smrtna slučajeva, dok je oko 90 osoba povrijeđeno. Saopšteno je da je u Tokiju već napadalo oko 12 cm snijega.
Meteorološke službe najavile su veliku snježnu oluju, dok su zvaničnici glavnog grada Japana Tokija objavili upozorenje da stanovništvo iz predostrožnosti ostane u kućama. Otkazano je nekoliko stotina avionskih letova, zatvorene su brojne saobraćajnice i suspendovan je određen broj polazaka vozova.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič sastao se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju, rekao je danas savjetnik za inostranu politiku ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
Moskva je zamrzla pomoć Ukrajini dok ne bude poznato ko će biti imenovan za novog šefa vlade umjesto Mikole Azarova. Ušakov nije želio da saopšti druge detalje o temi razgovora i o tome da li je postignut bilo kakav dogovor.
U Trebinju su počeli eparhijski dani kojima je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska uz brojne sadržaje obilježava svoju krsnu slavu u okviru manifestacije. Organizovan je dvodnevni simpozijum o temi teologija u javnoj sferi. U 4 sesije ličnosti akademskog, crkvenog i javnog života osvjetliće poziciju teologije danas u politici, kulturi, nauci i društvu. Prilog Rade Savića.
Nijedan čovjek ne vjeruje u ništa, jer je izvorna ljudska potreba da vjeruje u nešto, a ta čežnja već je teologija. U tom smislu teologija je danas veoma prisutna u javnoj sferi, kaže vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Ono što je jako problematično, na koji način je prisutna, ko tumači teologiju, kakva teologija se daje ljudima i ta zamjena za pravu teologiju vrlo često može da bude dramatično opasna.
Kriza društva i opštih vrijednosti uslovila je da danas svjedočimo sve prisutnom povratku religioznosti u javnu sferu i politici. Teologija mora biti vrijednosni orijentir i njena kritička svijest. Bogoljub Šijaković, Bogoslovski fakultet u Beogradu.
Da se založi za neke univerzalne kriterijume na osnovu kojih politika uopšte ima smisla. Da politika ne bude samo prosto neka podjela vlasti i učestvovanje u moći, nego da politika dobije onaj povrat i bolje reći onaj izvorni smisao, to je briga za zajednicu.
U naredne tri sesije simpozijuma bit će razgovarano o prisutnosti teologije u sferi kulture, odnosu sa naukom i njenom pogledu na društvene pojave.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović najavila je da će zaključci regionalne konferencije Mladi ekologija, preduzetništvo, turizam, koja je danas završena na Jahorini, biti prosljeđeni ministarstvima i relevantnim institucijama radi poboljšanja stanja u ovim oblastima.
Prema njenim riječima, u oblasti ekologije cilj je da omladinske organizacije unesu zaključke u vezi s načinima zaštite prirode, da uvrste različite kalendare koji su zajednički za kompletnu regiju i da određenim akcionim planovima i zajedničkim aktivnostima bude obilježen i Dan planete, Dan vode i zaštite životne sredine, te slične manifestacije.
Soči 2014.
Na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju u Tokiju je prvi dan, takmičarski dan, a već su podijeljene prve medalje. Trebinje će danas i sutra biti domaćin završnog turnira košarkaškog kupa BiH na kojem titulu brani i Gokea. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Norveška skijašica Marit Bjergen osvojila je zlatnu medalju na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju u cross-country trčanju na stazi dugačkoj 15 km, podijeljene u dvije etape od kojih se prva vozi klasičnim, a druga slobodnim stilom. Bjergen je stazu prešla za 38 minuta, 33 sekunde i 6 stotinki, a drugoplasirana je bila Charlotte Kalle iz Švedske sa 2 sekunde za ostatka, dok je bronza pripala Heidi Weng iz Norveške. Marit Bjergen je osvojila svoju petu zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Američki snowboarder Sage Kotzenburg osvojio je zlato u disciplini slopestyle, drugi je bio Stale Sandbeck iz Norveške, a treći Kanađanin Mark Memoris. Završeno je i takmičenje muškaraca o brzom klizanju na dionici od 5 km. Sve medalje osvojili su Holanđani, pobjedio je Sven Kramer ispred zemljaka Blok Husjena i Bergsme. U toku je takmičenje muškaraca u biatlonu u disciplini sprint na 10 km. Na programu televizije Republike Srpske možete vidjeti prenos prve i druge vožnje u sankanju muškoj konkurenciji, a takmičenje je počelo u 16 časova. Završni turnir košarkaškog kupa BiH u Trebinju, na kojem trofej brani i Gokea, počinje u 17 časova susretom Radnika i Gokeje. Trener bijeljinskog Radnika Bogdan Stanojević kaže da je i Gokea favorit za osvajanje pehara.
Obzirom da je učešće na završnom turniru kupa za ovu mladu ekipu jedna nagrada, mi ćemo ovim mladim igračima pružiti šansu da uče od vrlo iskusnih i kvalitetnih igrača i nadam se da ćemo sportskoj javnosti, prije svega košarkaškim stručnjacima, da se prezentujemo u najbolje mogućem svjetlu.
Prvotimac Gokeje Branko Jorović kaže da je bez obzira na ime protivnika cilj u Trebinju odbrana trofeja.
Očekujemo da idemo na sve pobjede i da ide osvojimo još jedan trofej ove sezone. Naravno, mislimo da nećemo ni olako shvatiti ni to prvo protivnika, ni Radnika, kasnije i da dočekamo protivnika u finalu. Dakle, tako idemo na put da pružimo sve od sebe neku dobru igru i da se na trofej.
Drugo polufinale između Leotara i Širokog zakazano je za 20 časova. Trener domaćina Marko Ičelić očekuje dobru utakmicu i pružanje jakog otpora favoritu.
Protivnik je dosta kvalitetnija ekipa koja je apsolutni favorit u ovoj utakmici, koji igra rang više od nas. Međutim, ono što mi moramo da damo jedan maksimum što se tiče nas, da se borimo do samog kraja nadam se da će nas publika maksimalno podržati i pokušat ćemo da se predstavimo u najboljem svetlu.
Šef stručnog štaba Širokog Jakša Vulić naglašava da opuštanja u ovoj utakmici neće biti jer je to jedini put do pobjede.
U svakom slučaju očekujem da moji igrači uđu u polufinalnu utakmicu protiv domaćina maksimalno angažirani. Samo uz takav maksimalan angažman i maksimalan pristup možemo očekivati da ćemo se plasirati u finale Kupa BiH.
Finalna utakmica Košarkaškog kupa Bosne i Hercegovine bit će odigrana sutra od 18 časova.
Danas u Srpskoj je bilo pretežno do potpuno oblačno sa povremenom kišom obilnijom na jugu Republike Srpske. Najniža temperatura je u 13 časova izmjerena u Gacku 5 stepeni, u Banja Luci 11, najviše u Srebrenici 16 stepeni. Sutra oblačno s kišom, a o vremenu detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su Gacko 5, Drinić 6, Nevesinje i Mrakovica 7, Srbac, Bileća i Kalinovik 8, Bijeljina 9. U Trebinju je i Prijedoru zabilježeno 10 stepeni, a u Banja Luci, Novom Gradu, Rudu 11. U Sokocu, Mrkonjić Gradu, Doboju 12, Ribniku, Zvorniku, Višegradu 13, u Mlječanici i Rogatici 14, te u Srebrenici 16 stepeni. Sutra ujutru očekujemo pretežno do potpuno oblačno vrijeme, tokom dana kiša češća, posebno u južnoj polovini zemlje. Minimalna temperatura će biti između 4 i 9 na jugu i sjeveru, a od 1 na istoku na planinama oko minus 2. Maksimalna dnevna, kao i danas, između 7 i 13 na sjeveru i sjeveroistoku i stepen 2 viša, na planinama oko 2 stepena. U Banja Luci će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, a od podnevnih časova oblačno uz mogućnost kiše, minimalna temperatura oko 6, maksimalna dnevna oko 12.
Informacijom o vremenu završavamo Dnevnik radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Naravno, ostanite i dalje uz naš program, uz zanimljive sadržaje i još jedno važnije vijesti.
Protesti u Bihaću nastavljeni, sukob demonstranata i policije, nekoliko lica povrijeđeno, okupljanja i u Sanskom mostu, Konjicu i Bugojnu.
U Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Zenici saniraju se posljedice jučerašnjih protesta, materijalna šteta ogromna.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna, izjavio ministar Jovičić u istočnom Sarajevu, danas posjetio i Doboj.
Udruženje ratnih vojnih invalida Republike Srpske osudilo nasilne proteste u Federaciji BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.